Tervitan teid kõiki sellel hingamispäeva hommikul. Ja tänane päev on tagasivaatamine meie 10-päevasele palvajale. Ja ma usun, et me saame teha seda tänutundega. Me oleme palvetanud ja ma loen meenutuseks seda, mida oli, mis oli kirjutatud palveaja alguses. Palvetades on lihtne keskenduda enda vajadustele, raskustele elus ja hetke väljakutsetele. Kaebame ja hädaldame oma olukorra pärast. Aga see ei ole palve eesmärk. Palve peab tugevdama meie usku. Sellepärast julgustame sind otsima Jumala tõotusi oma palves. See aitab sul mööda vaadata iseendast ja oma nõrkustest. Jeesuse poole. Iga tõotus Jumala sõnas on meile. Palvetes esitage Jehova sõnu ja usu läbi võtke vastu tema tõotused. Meil on öeldud prohveti kuulutamise vaimus, et palve ja usk suudavad seda teha, mida ükski jõud siin maa peal ei suuda. Võta aega palveks ja kui palvetad usu, et Jumal kuuleb sind, tee usk oma palvete osaks. Iga kord sa ei pruugi tunda kohest vastust, aga siis saab su usk proovile pandud. Siis saab tõeseks, kas su usaldus Jumalasse on elav, kuuletuv usk. Ustav on see, kes teid kutsub, küll tema teebki seda. Kõnni usu kitsal teerajal. Looda kõiges Jumala tõotustele. Usalda Jumalat pimeduses, siis läheb vaja usku. Nii et me oleme hästi palvetanud, kui meie palvetes on usk ja usaldus Jumalasse ja tema tõotustesse. Ja me ei pruugi Jumala vastust näha kohe, aga Jumal on ometi meie heaks tegutsemas. Aga ma siiski annaksin võimaluse ka tunnistusteks sellest palvajast, kui te olete näinud palve vastuseid juba nende 10 päeva kestel. See ei ole pikka aeg. Jumala tõotused ei peta ja Jumal ei peta. Aga mõnikord ta vastab hiljem. Aga kui te olete näinud juba vastuseid selle 10 päeva jooksul, siis teil on võimalus seda rääkida lühidalt. Ühe tunnistuse me juba kuulsime, et Jumal lahendas teatud olukorrad. Aga kui on... Jah, palun.
Ma olen palvetanud ühe inimese tööpäras. Ma näen, et nüüd just mulle ilja kirjutas ka, et ta oli intervju selle firmaga, kus ta tunnes, et ta on meeliks töötanud. Ja no see jääb, et päris lõpid, aga ma näen, et ta liigub
tänu Jumalale. Ja olgem tänulikud Jumalale kõige eest. Aga Jumal soovib, et me oleksime kõik oma palvetes usukangelased. Ja heebrealaste kirja 11. peatükki on päris tihti nimetatud usukangelaste peatükiks. Kuigi seda terminit, seda sõna usukangelane seal mina ei ole leidnud. Lihtsalt seal on öeldud, mis on usk, seal heebrealaste 11. peatüki esimeses salmis on kohe öeldud, et usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. Ja kolmandas salmis on öeldud ka, mille jaoks on usk. Usus me mõistame, et maailmad on valmistatud Jumala sõna läbi, nii et nägematust on sündinud nähtav. Ja siis on seal terve rida viiteid inimestele, kes elasid oma usku läbi. Ja need usukangelased on toodud nimeliselt ja nimeta. Ja seal on toodud näiteid nii konkreetsetest olukordadest kui ka üldistest põhimõtetest, milles inimesed on oma usku näidanud. Ja kõigist nendest inimestest ei ole võimalik täna rääkida. Ja ma valin ühe inimese, kellest on kirjutatud 11. salmis. Ja see salm kõlab niivisi. Usus sai isegi Saara väe suguvõsa rajamiseks ja seda eakusest hoolimata, sest ta pidas tõotajat ustavaks. Saara valik ei ole sellepärast, et Saara oleks kelleski teisest parem, või ta oleks keeleski teisest hullem, vaid see valik sai lihtsalt sellepärast, et mõni aeg tagasi helistas mulle üks armas inimene, kes on mind tundnud lapsepõlvest peale ja ütles, et naised ei saa usukangelised olla. Et võta heebrea see 11. peatükk ja loe, seal ei ole ühtegi naist. Ja tõesti sellel hetkel, kui ta mulle helistas, ma jäin kuidagi, et ma ei tea, et ma ei ole selle pilguga vaadanud. Ja seega siis ma hakkasin huviga lugema. Ja leidsin, et seal nimekirjas on rohkem naisi kui üks. Ja esimene neist on Saara. Seal on nad ajalises järjestuses, hakkavad kaugemast ajaloost peale. Ja täna mõtleme Saarale ja kui Jumal annab, siis mõtleme ka mõnele teisele juhtumile, sest minule tundus see põnev. Aga täna räägime siis Saarast ja see tekst, mis oli siin samas, oli siis 11. salm. Usus sai isegi Saara väe suguvõsa rajamiseks ja seda eakusest hoolimata, sest ta pidas tõotajat ustavaks. Kui piiblis esmakordselt Saarast juttu tuleb, see on esimese Moosese raamatus ja ka esimest korda on temast juttu 11. peatüki lõpus. Ja siis on tema nimi veel Saarai. Iitäht on veel lõpus. Ja edasiselt tulevad mitmed peatükid, kus on Abramist ja ka Saarast juttu ja nende kohta lugu järgneb loole. Ja te võite oma piiblit lehitseda kõike see kõike seda me ei jõua muidugi lugeda. Aga see sama 11. peatükk esimese Moosese raamatus seal peatükki lõpus Ei ole tema kohta midagi muud öeldud, kui et ta oli viljatu, temal ei olnud last. Saarai oli naine, kes oma mehe kõrval, Abrami kõrval, astus tundmatule reisile. Kõigepealt tema äia juhtimisel, nad läksid Haaranini ja seejärel juba oma mehekaaskonnaga jätkasid rännakut maale, mille Jumal alles lubas näidata. Ja kaasas ei olnud neil õieti midagi muud, kui Jumala tootus, mis oli antud Abramile, ma teen sind suureks rahvaks ja õnnistan sind. Ja kui seal samast esimese Moosese raamatust lehti edasi keerata, siis me näeme, et nad lähevad edasi Kaanani maale. Jumal ütleb, et selle sama maa ma annan sulle, Abramile. Saarast ei ole juttu. Lisaks piiblile me saame ka teada täpsemalt ja natukene rohkem lahti kirjutatult raamatust patriarhid ja prohvetid. Ja seal on huvitaval kombel öeldud, et Abram ja Saara olid mõlemad jumalakartlikud ja juba Haaranis õpetasid nad mõlemad ümber kaudset elanikonda Jumalat tundma. Ja see grupp, kui nad Haaranist edasi hakkavad minema, see ei olnudki nii väike. Seal on kirjutatud, et Abram võttis mõned oma sugulased kaasa, aga ka hingelised, keda ta oli endale hankinud. Et kuidas ta siis hankis neid? Et võib ju mõelda, et kas ta ostis endale orje. Aga pigem, kui nüüd lugeda patriarhe ja prohveteid, siis mulle jääb mulle, et ta hankis seda missioni töö tulemusena. Moodustus kogudus, nii nagu me täna seda nimetaksime. Ja Saara oli Abrami kõrval selle koguduse juhtimisel. Esimese Peetruse kirjas on nende suhet, Abrami ja Saara suhet, kirjeldatud kui viisakat ja lugupidavat. Kui me loeme esimese Peetruse kolmandast peatükist ja kuuendast salmist, siis seal on öeldud, Saara oli Abrahamile kuulekas. Hüüdes teda isandaks. Teie olete saanud Saara lasteks, kui te teete head ega karda mingit hirmutamist. Ja Saara pöördub oma mehe poole tiitliga isand. Ja kui tema nimi pärast muudetakse, tähendab, mina nüüd kasutangi Saara ja Saara, ja see tähendab sõna, tähendab emand. Nii et Saarai oli tema nimi ja Saara, see tähendas emand. Ja Abram oli tema jaoks isand. Saara oli aktiivne head tegema ja ta ei kartnud midagi. Ei kartnud mingit hirmutamist. Ja kui nad läksid välja, siis tegelikult nendel rännakutel oli peale selle tõotuse, mis oli Jumala poolt antud, oli Saaral tuksumas või tiksumas kukla taga selline lausega, mis oli Abrami poolt öeldud. Ja see oli Abrami palve. Osuta mulle seda armastust. Ta palus, et tema naine teda armastaks. Ja kuidas? Kuidas pidi siis Saara Abrahamit armastama? Osuta mulle seda armastust, et sa kõigis paigus, kuhu tuleme, minu kohta ütled, ta on mu vend. Armastus oma abikaasa vastu pidi välja nägema selliselt, et ta ei tohtinud teda tunnistada oma abikaasaks. Mis on minu meelest kuidagi kummaline. Ja ma ei tea, kuidas Saara selles suhtes tundis. Põhjus oli Abrami kartus, et kui see eriliselt silmapaistev naine, tema abikaasa, ilus, on tema kõrval, siis need inimesed, kohalikud, kus ei ole Jumala kartust, võiksid hakata Saarat ihaldama. Ja selleks, et Saarat endale saada, tapavad Abrami. Ja ma ei kujuta ette, kuidas ta siis ei mõelnud ka selle peale või ta mõtles selle peale, see ei olnud nii suur oht, et Saara lihtsalt siis tema õena palutakse kellegi naiseks. Nõnda siis juhtus, et kui Abram ei julgenud ennast Saara meheks tunnistada, siis leidus nii väärikas kosilane nagu Egiptuse vaarao, kes võttiski Saara oma kotta. Ja Abram lasi sellel sündida. Ja kui Jumal poleks vahele seganud, siis ta olekski oma naisest ilma jäänud. Ja raske on ette kujutada, mida Saara sellel hetkel tundma pidi. Jah, Saara armastas oma naist. Oma meest, vabandust. Saara armastas oma meest. Ja kui ta teda armastas, siis ta täitis tema soovi. Aga see võis olla talle ütlemata valus, sest või me arvame, et tollel ajal ei olnud naistel valus. Või et ei olnud inimestel tundeid. Või oli teine kultuur ja mõeldi teistmoodi. Ma arvan, et inimestel on alati olnud tunded. Aga nüüd Abram sai Saara eest oma kalli esindusliku naise ja truu kaastöölise eest missionitöös. Ta sai tema eest lambaid, kitsi, veiseid, eesleid, sulaseid ja teenijaid, ema eesleid ja kaameleid. Ja mis kõige kallim, oma enda elu, mis oli ohus, kas siis kujuteldavalt või tegelikult. Aga Saara sai selle kogemuse kaudu teada, et kuigi ta oli Abrami jaoks väärtuslik, siis ometi mitte nii väärtuslik, kui see, mida Abram tema eest sai. Eriti Abrami elu. Muidugi, Saara võis ka mõelda selliselt, et Abrami päralt olid Jumala tõotused. Abramist pidi saama suur rahvas. Ka Saarast ei olnud midagi öeldud. Järelikult oli tähtis garanteerida, et Abram mingil rumalal kombel oma elust ilma ei jääks. Muidu läheksid Jumala tõotused ju tühja. Miks nad aga ei mõelnud teistpidi, et kui Jumal on tõotanud Aabrami suureks rahvaks teha, siis ta ka hoiab teda. Ja ei pea slikerdama ja hädavalesid välja mõtlema. Seda ma ei tea. Aabrami jaoks ei olnud Saara väärtuslik. Ta oli nõus ta andma enda eest vahetuskaubaks. Aga oli keegi, kelle jaoks Saara oli ülimalt väärtuslik. Ja see oli Jumal. Esimese Moosese 12. peatükis 17. salmis on öeldud, aga issand nuhtles vaaraod ja tema koda suurte nuhtlustega Saara Aabrami naise pärast. Ja Saara ei pääses sealt. Jumala jaoks on ka naised ülimalt väärtuslikud. Jumala jaoks on kõik tema lapsed ülimalt väärtuslikud. Kui palju me seda usume ja kui palju me seda läbi elame? Mõnigi kord me hakkame uskuma rohkem inimesi, kes on meie kõrval ja kes meid nii väärtuslikuks ei pea. Ja me ei usu Jumalat, kes meid peab kullast kallimaks. See võis juhtuda ka Saaraiga. See väärtusetuse tunne valdas teda. Ja eriti pärast seda, kui Jumal oli Aabramile oma tõotust uuendanud, Jumal oli teinud Aabramiga erilise lepingu. See hõlmas erilisi rituaale, tseremooniaid. Jumal tõotas talle, et ta teeb teda suureks rahvaks, ta tõotas teda õnnistada, aga neil ei olnud ikkagi last. Ja kui Jumal seda niimoodi tõotas, siis oli kogu see koguduse pere elevil. Ja võib-olla mõnelgi hommikul tuli mõni keegi ja küsis Saaralt, et tere Saara, kuidas sa läheb? Kuidas sa ennast tunned? Ega sul süda paha ei ole? Ega siis keegi paha pärast? Kõik ootasid. Terve kogudus elas kaasa. Ja siis, kui keegi jälle küsis, Saara, kuidas sul läheb? Siis Saara võis muutuda juba allergiliseks selle küsimuse suhtes. See tundus, et see on Saara jaoks etteheide. Ja selles ahastuses ja stressis unustas Saara selle, kui väärtuslik ta on Jumalale. Ja nende pärast, kes talle küsivalt otsa vaatasid, pidi ta midagi ette võtma. 16. peatükk, teine salm. Ja Saara ütles Aabramile, vaata, issand on mind keelanud last saamast. Heida nüüd mu teenija juurde. Vahes saan järeltulija temalt. Egiptlanna Haagar. Teenijanna. Võimalik, et Haagar oli saadud vahetuskaubana Saara eest. Ta oli egiptlanna. Egiptuses sai Aabram teenijaid ja sulaseid. Kui kavalalt mõnikord saatan sätib meiegi eludes neid vahetustehinguid. Kui Jumal meile teinekord midagi keelab ja usk Jumalasse ei paku korraga seda, mida meie ootame või mida meilt oodatakse, siis võib meiegi eludes olla mingist eelnevast vahetustehingust valmis nii öelda egiptlanna Haagar, kes on viljakas ja koheselt valmis asendama tõelist. Ja me täidame oma elu millegi muuga, mida on võtta kohe. Ja jõtame tõelise usu, tõelise pühendumise ja tõelise kannatlikkuse. Jumalast mööda minev lahendus võib küll olla kiire, aga see toob kaasa endaga uued probleemid. Ja seda kiiremini, kui me arvame. Pärast seda, kui Haagar oli lapse ootele jäänud, koges Saara täielikku väärikuse kadu. Piibel kirjeldab, et Haagar nautis oma uut rolli täiega ja ootas teenimist hoopis oma emandalt. Ole ju tema see, kelle kaudu Saara pidi lapse saama. Hingevaenlaselt tulevad lahendused ei anna vabanemist meie koormatest, vaid pigem orjastavad neid, meid. Ja sellistel puhkudel tasub teha otsustav lõpp. Saara oli otsustav. Ta pani oma teenija paika ja Abram toetas seda. Ja paistab, et see pinge, mis Saara pärast seda eriliselt seremooniatega tehtud lepingut oli väga tugev. Sest juba aasta pärast seda, kui Abramiga leping tehti, sündis Iismael. Iismael sündis, kasvas ja läks veel hulk aastaid. Kui sündis Iisak. Saara enda laps. Ja tegelikult siis, kui tehti pidu Iisaki võrutamise auks, siis koges Saara jälle seda ülev olevat suhtumist seekord Haagari lapse poolt, Iismaeli poolt. Ja ka siis oli Saara otsustav. Siis ta ütles Abrahamile, kihuta minema see teenija, see on peatükk 21, 10-12. Siis ta ütles Abrahamile, kihuta minema see teenija ja tema poeg, sest selle teenija poeg ei või pärida koos minu poja Iisakiga. See kõne, aga oli Abrahami silmista poja kohta väga paha. See oli ju tema poeg ikkagi. Aga Jumal ütles Abrahamile, ärgu olgu see su silmis paha, ei poisi ega su teenija kohta. Kõiges, mis Saara sulle ütleb, kuulata sõna, sest Iisakist loetakse sinu sugu. Ja mulle tundub, et Saara usk kulmineerus just siin. Iisak pidi saama parima. Iisaks pidi saama parima kasvatuse. Iisak pidi saama parimad mõjud juba alates oma lapse põlvest. Ja nüüd Saara võitleb selle eest nagu lõvi. Tagades parimad tingimused lapse arenguks ja usus kasvamiseks. Ja Jumal on tema poolt. Kui me mõtleme Saara elu peale, siis tema usk ei olnud ideaalne. Ja tegelikult mitte kellelgi, kui me võtame ükshaaval neid usukangelasi, mitte kellegi nende usk ei olnud ideaalne. Ideaalne oli ainult Jeesus Kristus, kes elas patuta elu inimesena. Aga Saara kogemused võiksid meid julgustada. Saarale oli antud palju võimeid ja talente. Ta kasutas neid ustavalt alguses missionitöös ja hiljem seal nende laiendatud perekonnas ehk koguduses oma mehe kõrval juhtival kohal. Ta oli viisakas, ta oli lugupidav, ta oli ohvrimeelne. Ja talle sai isegi kahel korral osaks alandav ja hirmutav kogemus, kui tema oma mees ei pidanud teda küllaldaselt väärtuslikuks, et tema eest võidelda. Aga Jumalale oli ta ülimalt kallis ja Jumal päästis ta. Saarat rõhusid tema perekonna ja koguduse ootused, mida ta ei olnud suuteline täitma. Ja kui Saara püüdis inimestele meeldida, siis ta tegi kohutava vea. Aga üsna varsti ta mõistis, et ta on eksinud, et ta on märgist mööda pannud sellega. Ja ta püüdis Jumala abiga asju parandada nii palju kui vähegi võimalik. Ja tema otsustavus ja tugi Jumalalt rajasid suguvõsa, millest sündis Jeesus Kristus, sest ta uskus ja usaldas Jumalat ja tema tõotusi. Nii nagu me lugesime sellest motosalmist Hebrea kirjast. Ka meid ei päästa meie ideaalne usk, sest meil seda lihtsalt ei ole. Kui Saara kuulis, et tema kohta kuulutati, et aasta pärast saab tal olema poeg, siis ta naeris. Aga sellest hoolimata ta uskus ja usaldas. Ja ka meie võime uskuda ja usaldada, isegi siis, kui see tundub võimatu, isegi siis, kui see tundub naeruväärne. Saarale oli toeks imelise külalise imelised sõnad. Ja mulle on need sõnad piiblist, et lemmikud. See salm on minu lemmik salm. Nüüd ma ei ole märkinud, kus kohas need täpselt on, aga võib-olla ma leian. See on 18. peatükis. Neljateistkümnes ja 13. ka ma loen juba. Aga issand ütles Abrahamile, miks Saara naerab ja ütleb, kas ma tõesti peaksin sünnitama, kuna ma ju olen vana? Kas peaks issandal midagi olema võimatu? Ma tulen su juurde tagasi aasta pärast samal ajal. Ja Saaral saab olema poeg. Ma tõesti soovin, et need samad sõnad võiksid ka meid kanda. Jumalal ei ole midagi võimatu. Me võime endalt küsida, kas peaks issandal midagi olema võimatu? Oleme me siis vanad? Või oleme me noored, Jumalal ei ole midagi võimatu. Olgu Saara kogemused ja usk meile eeskujuks ja julgustuseks. Aamen.